mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak, jedni tak. A na to máme tiež dáta.
Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
Po úspešnom a veľmi dôležitom asociačnom reprezentačnom termíne sa opäť rozbehli heligové súťaže. My sme boli zvedaví, v akej forme sa predstavia mužstva nielen u nás, ale prakticky v celej Európe. Vitajte pri podcaste Prvá liga. Chalani, verím, že vo forme ste aj vy, Braňo Rado.
Aha, no ty si v dobrej forme, ty si pekne to rozbehol.
Tak som sa tešil na ligové zápasy.
Dynamický úvod si dal, ideme na to.
A začnem od konca. Dá sa povedať, že taký najsledovanejší zápas bol zrejme Podbrezová Trnava. Otázkou bolo, že či si tieto týmy udržia svoje série. Trnava vonku ešte neprehrala v lige, rovnako Podbrezová doma neprehrala, takže nešlo len o to, že sú to popredné týmy v tabulke, ale išlo aj o to, že či si teda dokážu udržať tieto série. Trnava zvíťazila 2-1, keď sa presadila po tom, v čom je v tejto sezóne najsilnejšia po štandardných situáciách. Ako ste videli tento zápas vy?
Bol to zápas samozrejme už na to, že je koniec novembra, trošku v náročnejších podmienkach, lebo myslím, že v Podbrezovej bolo pod bodom mrazu, aj poletoval sneh, ale nesklamali mužstva z hornej polovice tabulky. Sprvoti sa zdalo, že by to Podbrezová doma mohla potvrdiť tú svoju domácu formu a to, že doma zvykne teda vyhrávať a má tú silu. Dala gól, mala ešte aj nejaké iné možnosti na to, aby s tým výsledkom urobila ešte čosi viac. No ale ako si povedal, tá Trnava naozaj má výborné štandardky a má Miša Ďuriša ešte aj k tomu. Lebo naozaj, videl si ten prvý priamy kop, to bola štandardka, ktorá sa odrážala, kade, tade, tá lopta najprv, no a ku komu prišla? No k tomu, kto vie, kde sa má postaviť a ktorý má timing a výber miesta a skúsenosti. No našla si zase Miša Ďuriša, on premenil vo vyrovnávajúci gól, no a priamy kop Bajnoviča, tak to naozaj, to treba iba dať klobúk dolu, lebo trafil to fantasticky. Angličak ako vyšitý, ešte sa mi páčilo, že po prvom odraze tej lopty od brvna na zem sa ešte vrátila naspäť, čiže tiež si tam poriadne zaskákala. Bol to nádherný gól, víťazný gól, čiže Trnavčania môže byť absolútne spokojný, ťahajú sériu víťazstiev, vidno to aj v tabulke. Prvý Slovan, myslím, keď sa nepletiem, 38 bodov, druhá Žilina 32 bodov a tretia Trnava 30. Čiže áno, je tam ten Slovan odskočený, ale nie je to až taká strašná priepasť ešte, ak by teda vo vzájomných zápasoch, že by sa to ešte mohlo zdramatizovať. A vidím, že Trnava sa tam drží, vie, o čo hrá, Pohárová Európa jej zachutila, vidí, že sa to dá, uhrala výborný výsledok v Dánsku, v Norčielande, čiže som rád, že to čelo tabulky takýmto spôsobom funguje. Samozrejme, ak by to dopadlo naopak, nebola by tam Trnava, bola by tam Podbrezová. Čiže v Podbrezové sú teraz asi trošku smutní, ale vidíme, že trénerovi Skuhravému absolútne dôverujú, pretože podpísal dlhodobé predĺženie zmluvy a ja sa im ani nečudujem, že si ho poistili, pretože za ním tú robotu je jasne vidieť.
Mhm. To som všetko vykradol, čo som mohol povedať.
No daj slovo Marekovi zase.
Ťažko k tomu niečo dodať, ale naozaj najväčšie prekvapenie toho celého bola asi tá zmluva, lebo na 4 roky sa v našich podmienkách zmluvy s trénermi neuzatvárajú, čiže to je absolútny šok a pozitívny šok. Konečne niekto pochopil, že ak sa chce posúvať, ak chce dlhodobo napredovať a proste vie, pokiaľ môže vyskakovať, aké má podmienky, tak sa to dá naozaj iba za tej dôvery tých majiteľov alebo šéfstva klubu s trénerom a celkovým realizačným tímom a vieme, že on má aj dopad vlastne na tie mládežnícke, dorastenecké týmy. On to tam veľa vecí nastavuje, tréner Skuhravý. Škoda, že tá oslava toho podpisu dopadla síce prehrou, že som toho chaláne nepodržali, ale opäť sme sa presvedčili, že tá Trnava je nesmierne silný tým. Ja dúfam teda, že sa im budú vyhýbať zase zranenia a ďalšie veci, lebo takto to ťahať teraz ešte v tomto období, kedy bude vlastne chladno, zima, to telo je náchylnejšie na tie zranenia, svaly tam môžu skôr upnúť. Uvidíme, no. A čo sa týka tých gólov, jednoznačne súhlasím tiež s Braňom. Mišo Ďuriš, to je fenomén na našu ligu. Opäť my môžeme iba byť vďační, že sa podarilo takéhoto hráča sem dotiahnuť.
Ale je to super, že?
Lebo proste to zdvíha úroveň celej súťaže a niekto si možno povie 35-36 rokov, že už je prestarnutý hráč, útočník, ale potvrdzuje to, že vek absolútne nič nerozhoduje. A priamy kop, ešte k tomu sa vyjadrím, dosť ma prekvapila tá technika toho kopu, lebo ona vlastne väčšinou sa snažia kopať takým nejakým prudkým spôsobom, že to bolo skoro z 30 metrov, to nebolo úplne za 16. A tá lopta padala akože, a ešte si našla tak od brankára, že ešte aj do toho brvna, ako si povedal, to bolo nechytateľné z pohľadu brankára. Fantasticky kopnuté, krásne, krásne.
A keď sme sa bavili o Mišovi Ďurišovi, tak treba povedať aj, že po 16 rokoch, čo je až neskutočné, sa konal jeden veľký ligový návrat, lebo Tomáš Hubočan, 38-ročný obranca, už zažil, nastúpil za Bečko a nastúpil v pohári. Ale on sa po 16 rokoch vrátil do ligového dresu Žiliny po tých všetkých potulkách po celej Európe, ktoré absolvoval náš bývalý vynikajúci reprezentant. A prispel k víťazstvu Žiliny 1-0 nad Košicami. Žilina sa udržala na druhom mieste. Videl som tie súboje s Medvedom, ktorý je na hosťovaní zo Slovana v Košiciach. No a napriek tomu, že o 10 rokov alebo okolo mladší ako Hubočan, tak moc si teda moci nezahral popri Tomášovi. Čiže aj to je klobúk dole aj pred týmto návratom, že takéto veci sa na našom ligovom trávniku, ligových trávnikoch dejú a musím povedať, že mňa to potešilo, keď som videl aj vyjadrenia Tomáša po zápase, lebo naozaj v podstate sú to už istým spôsobom hrajúce legendy slovenského futbalu, ktoré ešte stále odozdávajú nejaké tie skúsenosti tým mladším priamo v praxi na ihrisku.
Zvlášť v Žiline, ako tam ten manšaft je mladý, vyslovene ako však týmto sú povestní, a keď tam dojde ako ich otec, dajme tomu taký Tomáš Hubočan, ktorý skutočne má možnosť rozdávať tie skúsenosti podobne ako Pekarík v reprezentácii, sme sa o tom často rozprávali. No a takisto si myslím, že aj Mišo Ďuriš má fantastický dopad na kabínu Trnavy, tam to vyšperkoval ten jeho príchod silu toho mužstva. V Podbrezove ale prvú polhodinu tá Trnava sa trošku trápila. Napriek tomu ukázala pragmatizmus a svoju silu a po zápase bolo zaujímavé počúvať aj trenera Michala Gašparika, ktorý bol sám zvedavý, že Trnava bola zvyknutá na rytmus štvrtok, nedela a zrazu dva týždne voľna. Tak bol sám zvedavý tréner, že čo to s tým mužstvom urobí, a práve aj tým zdôvodňoval taký ten slabší začiatok a ten vstup do Trnavy, že nebol úplne ideálny, kde si tá Podbrezová mohla vybudovať aj vyšší náskok.
No a keď hovoríš o tom rytmuse štvrtok, nedeľa trebárs, tak taký Ďuro Kucka, 36-ročný kapitán Slovana, ktorý hral za reprezentáciu, dal vyrovnávajúci gól Islandu, ten ide ako píla stále, teraz dával na 2-0 v Michalovciach za Slovan. A naozaj ten Ďuro ako keby nemal vôbec nejaký deficit síl, práve naopak, ako keby mu stále pribudali. A to musím povedať, že ďalšia obrovská osobnosť v drese Slovana v lige, v drese Slovana na európskej scéne, v drese Slovenska v európskej kvalifikácii. No myslím si, že nebyť titulu Stana Lobotku s Neapolom a Lobotkovej formy v minulej sezóne, tak by som Kuca pasoval možno aj do role futbalistu roka, aj keď teda na sklonku kariéry, alebo v závere kariéry. Uvidíme, ako to nakoniec všetko dopadne, ale hovorím, že pred Kucom veľký klobúk dole, lebo to penzum práce, ktoré odvádza, a akým spôsobom už momentálne vystupuje smerom von, trebárs teraz rozhovor po zápase v Michalovciach a keď sú zápasy v Európe Slovana, reprezentácie, že vidno ten vývoj, máme to možno sledovať, lebo sme počas celej tej kariéry týchto hráčov, o ktorých rozprávame, vzhľadom na náš vek, tak máme sledovať, či už ten vývoj na ihrisku, hráčsky, alebo aj osobnostný mimo ihriska, a teda povedať, že som rád, že to takto momentálne je a že máme takýchto hráčov na Slovensku a aj v slovenskej lige.
Rozprávali sme sa už o tom niekoľkokrát, môžem iba zopakovať to, že aby si aj tí mladí chalani uvedomovali a brali príklad napríklad aj z hráčov presne, ako je Ďuro Kucka, ktorý individuálne si pridáva oveľa viac, stará sa o svoje telo, trénuje, vyhľadáva si sám, iniciatívne si zisťuje, čo sa týka stravy, proste výživy, a to sú presne tie výsledky, že to telo jednak sa nezraníš, predídeš tým zraneniam práve takého typu. Samozrejme, keď ťa niekto niekde skopne a zlomí ti nohu, tak sa to nedalo, ale zlom Kucovi nohu.
Na Kucovú adresu sa vyjadril aj nový tréner Dunajskej Stredy Sisko Muñoz, ktorý trénoval Watford, za ktorý hrával aj Kuco a označil ho za obrovského profika. A práve tieto cnosti, o ktorých ty hovoríš, že si pridáva, že sa dokáže odovzdať pre mužstvo, že odmaká tie zápasy, odmaká tie tréningy, práve tieto jeho vlastnosti vyzdvihol aj teda tréner Dunajskej Stredy. Takže Kuco zanechal hlbokú brázdu nielen na Slovensku, ale samozrejme aj v zahraničí.
A je to vlastne sila, že zober si, že naozaj, že bude to hráč, ktorý je Slovák a bude hrať na štvrtom veľkom turnaji. Majstrovstva sveta a trikrát euro. Teda dúfam, že sa nič dovtedy nestane, že Kuco bude zdravý a v poriadku, ale ak to teda takto bude, tak bude hrať na štyroch veľkých turnajoch slovenský reprezentant. Čiže to ozaj, to je o to je to cenejšie, lebo vieme, že Francúzi, Španieli, Portugalci, Angličania sú na každom turnaji. Ale že naozaj takto to krásne vyšlo.
Načrtol som tú Dunajskú Stredu, bol to zaujímavý zápas Dunajská Zlaté Moravce. V oboch tímoch debutovali tréneri, či už teda Sisko Muñoz alebo Mišo Hyb. Samozrejme, Mišo to mal trošku náročnejšie, lebo Zlaté Moravce sa trápia v tejto sezóne a chýba im strelec. 15 zápasov oni dali len 7 gólov, to znamená, že ani pol gólu na zápas. A ťažko vyhrávať, keď nemáte strelca. Znova, prvých 30 minút tie Zlaté Moravce v podstate Dunajsku do ničoho nepustili. Ale potom v závere polčasu dve chyby. Dunajska to využila, naopak v drese Vionu sa opäť nenašiel nikto, kto by napol tú sieť.
No, nebolo ľúto, že tréner Cifraniš vlastne v Zlatých Moravciach skončil, lebo si myslím, aj sme sa tiež o tom bavili niekoľkokrát, že to mužstvo malo svoju tvár, ale žiaľ, keď dopláca na to, že ani vyložené šance tí chalani vpredu nevedia premieňať, to s tým už tréner ťažko niečo urobí, samozrejme. On na tom ihrisku nie je. Čiže, ale dobre, ja chápem, že treba tam nejaký nový impuls. Vybrali si skúseného trénera Miša Hypa. Tiež si myslím, že veľmi, veľmi slušná voľba. Vždy sme vedeli, že fantasticky tiež vie pripraviť mužstvo, zanalyzovať hru súpera, čiže možno priniesie opäť nejaký nový pohľad na tie veci. Mňa veľmi teší, že sa tam dostáva do popredia také zaujímavé meno ako Hodúr, mladší, vlastne syn Ivana. Vynikajúce veci už aj teraz v týchto zostrihoch, ktoré som, ale už som si ho všímal aj predtým. Opäť tak, ako sa tešíme z toho, že tu máme, že sa nám sem vracajú starší hráči, tak je super, keď tu máme aj týchto mladých, ktorí hneď na seba dokážu aj takýmto spôsobom upútať, ale no, on asi tie góly pripravil niekoľko šancí, mal niekoľko šancí, ale skôr sa to očakáva od tých skúsenejších hráčov a tí tam zlyhávajú, ale na rozbeh pre Dunajsku, pre nového trénera to bol asi ideálny súper, by som povedal.
Hlavne tí traja poslední, o ktorých sa stále bavíme, Košice, Michalovce, Zlaté Moravce, CCC, takže tam musí byť taká deka už na nich, na tých hráčoch v tej šatni, to si predstav, že prehrávaš zápas od zápasu, nedávaš góly, trápenka obrovská, máš aj šance, treba teraz si videl, že došiel Slovan do Michaloviec, dostal bránec šancu Trnovský Slovana, ktorý je podľa mňa výborný náhradník pre Boriana, lebo musím povedať, že keď som videl to, čo chytil, tak podržal Slovan, no a potom Slovan si už na tie svoje šance počkal a tá individuálna kvalita treba strelca, reprezentanta a kucku reprezentanta pri zakončení je iná ako tých hráčov Michaloviec, oni tie svoje góly dali, ale Trnovský musím povedať, že podržal vynikajúco Belasich a potom si Belasi splnili svoju trojbodovú povinnosť a Vladová je tréner bol veľmi spokojný. Ale hovorím o tých troch posledných, hovorím, tam jediné, čo aj tým trénerom, aj keď je ten tréner nový, ale jednoducho, keď aj tá kvalita chýba istým spôsobom taká, ako majú tie týmy vyššie, plus do toho ešte to psychické, že nejde nám, prehrávame tá deka, o ktorej hovorím, tak tam jediné, čo im pomôže, je nejaké víťazstvo. No len treba ho
tak aj v Košiciach sa vyjadrili, ale myslím, že to čaká aj Michalovce, aj Zlaté Moravce. Cez zimu čakajú na tú prestávku dlhodobu, aby s tými tí noví tréneri...
Ale nie je na
zimný spánok. Aby tí tréneri si proste trošku pripravili to músto podľa toho svojho obrazu a myslím, že tam bude určite aj zaujímavý zimný prestupový termín, že tam asi budú výrazné posilnenia. Z čoho a či je kde vôbec. Uvidíme, či sa nájdu nejakí chalani, lebo opäť poviem, no, bol by som radšej, keby ťahali z vlastných dorasteneckých súťaží, z vlastných junioriek.
No ale ako... tí nemôžu hrať do záchranu takých.
Však to sa práve, to sa bije, jasné, že sa to nedá. Ale hovorím, že najideálnejšie by to bolo, keby sa nám takto to darilo. Ale asi sa budú musieť obzerať niekde vonku, no uvidíme.
Deka padla aj na Trenčín, nedávno líder tabulky a už vypadol z najlepšej šestky po prehre v Ružomberku 0-1, sú Trenčania 7. A tu sme sa bavili ešte možno pred mesiacom, že ten Trenčín si tú šestku za každú cenu udrží, lebo ten nástup trenera Stolicu bol fantastický, výsledky výborné, herný prejav, taký trenčiansky by som povedal, ofenzívny, pekný, ľubivý futbal, no ale ten Trenčín zrazu začal strácať body a už je 7.
Prejav sa moc nezmenil, lebo teraz keď si videl aj ten zápas v Ružomberku, však oni mali šanci, no a sami to priznávajú, prestali dávať góly. Ako chceš vyhrávať, keď nedávaš góly? Oni 6 kôl nevyhrali, myslím, že počas tých 6 kôl získali 3 body za 3 remízy a 3 prehry majú, no ale stalo sa im to, že prestali tie góly dávať. Oni nehrajú zle. To není tak, že by sa zmenil teraz Trenčín, že by začal hrať nejako katastrofálne. Len prestal dávať góly, no a čím dlhšie to trvá, tak už samozrejme potom to aj ovplyvní aj tú hru, aj všetko ďalšie.
Tam je viac tá výsledková kríza, môžeme to nazvať, lebo proste nevedia sa možno že chytiť, nevedia premeniať šance, presne tak, bez gólov nemá šancu vyhrať.
Tá Devínska, ale... prepáč, im tiež nepomohla tá Devínska, áno, to vypadnutie v pohári.
Ale dôležité je, že stále veria tomu nastaveniu, ktoré tam nasadil tréner Stolica. A idú po ňom a podľa mňa sa opäť do toho dostanú naspäť. Bude tam séria slabších súperov a jedno, dve víťazstva a zase budú podkurovať aj tým silnejším tímom zhora. A bavme sa, aj vtedy sme sa bavili o tom, že je to prekvapenie. Nikto nečakal, že Trenčín bude mať taký nástup, že bude proste na špici tabulky, čo bolo samozrejme pre nich pozitívne. Pre celú súťaž to bolo pozitívne, lebo tým pádom tí ďalší sa museli naháňať. Sme to hovorili, Trnava, Slovan, ako zle začali. Čiže tá liga je aspoň týmto živšia a zaujímavejšia. Škoda, že tie tri posledné týmy tam nevedia nejako zamiešať karty, takže dá sa asi povedať, že nejaká deviatka týmov bude bojovať o tú šestku, Trenčín tam tiež a tri týmy podľa všetkého sa budú zachraňovať.
Ten rozdiel totiž to je veľký. Tam myslím medzi 9. Ružomberkom,
9. Ružomberkom,
17 a 7. No. Medzi tým 9. a 10. je 10 bodov.
A tam tí sú nadúpaní, oni majú 17 viacerí, ak sa nemýlim.
Tam tí dvaja spodní majú ešte menej, čiže...
5-3?
No myslím, že... Neviem, pokiaľ sa nestane nejaký zázrak, a to si myslím, že sa nemá ako stať, tak tí traja sa budú tam dole motať spolu a bojovať... A tí deviatí, alebo teda respektíve vieme o kom asi kto tú šestku istú už má a bude umať určite, ale tí zvyšní teda sa budú byť o tie ostatné.
Ešte jedna vec bola pre mňa takým sklamaním a síce návštevnosť a najviac asi návštevnosť v Skalici, lebo už zase na ligu, ak príde 450 divákov a keď to vidíš, tie prázdne tribúny, ale nechcem samozrejme iba ich ani, lebo aj tie ostatné štadióny boli prázdnejšie, ako ja tomu rozumiem, že teda... sa ochladilo, je zima, ale však zima je aj na iných štadiónoch a v iných častiach Európy a tí diváci chodia. Niečo tam zase proste nefunguje a bolo by treba, aj keď Skalica doma prehral 0-3 s Bystricou, však, nie, tak ano, myslím, ano, že...
A to dal, tak, polievke im dal, už keď hrala Bystrica od 10.
Od 10. Čiže, tak pri nám čo si pozrieš góly supera, však aj to je. Aj to môžeš mať pozitívum z toho zápasu.
Máš tam najlepšieho strelca súťaže, Polievka dal už 9 gólov, ako hovoríš, Bystrica hrala viac ako polčas v oslabení a napriek tomu dokázala bez problémov vyhrať ten zápas.
A hovorím, no a k tomu 450 divákov, to také celé smutné to bolo, keď som pozeral tie reportáže z toho zápasu a toto by bolo treba s tým niečo, no ale ťažko sa s tým niečo robiť. Smutný som.
Jasne, potom keď sa pozrieš, ale samozrejme nemôžeme porovnovať Prahu so Skalicou, ale zase sme pri tom, stačí porovnať Prahu s Bratislavou, kde tiež toto sa nestane často a vidíš, že Slavia hrala ani nie so Spartou, ani nie s Plzňou a bolo tam 16 600 divákov, tak áno, na líge.
Ale v tomto smere majú majitelia a šefovia klubov vlastne pravdu a niekoľkokrát to spomínal aj Ivan Kmotrík mladší, že oni potrebujú tú pomoc tých fanúšikov, oni potrebujú od nich to vstupné, oni potrebujú tú podporu. Proste to ide... Aj atmosféra, hovorím, to ide všetko ruka v ruke. Tam proste musíš sa zaťať, ísť aj v tej zime, poriadne sa naobliekať, zobrať si čaje a deky a proste fandiť tomu svojmu týmu, ktorémukoľvek. Iba takto zase pozdvihneme a posunieme. Tešíme sa teraz samozrejme z reprezentácií, tešíme sa z úspechov Slovana v konferenčnej lige, ale hovorím, mali by sme fandiť aj tým ostatným tímom a v tých domácich mestách.
No to sa ešte nekončí liga, pozor, posledné kolo, myslím, Šláger, Slovan Dunajská bude na Tehelnom poli 17. decembra, keď sa nepletiem, takže týždeň pred Vianocami.
A však tie podmienky dnes vieš mať tak urobené. Voľa, kedy si pamätáš, ako vyzerali tie ihriska, tak to bola Oranica, Kopanica, tam sa nedalo nič robiť, ešte si to popolievali, lebo vyšiel Slovan alebo niekto, aby im to čo najviac znepríjemnili, takže...
Hovoríš čapica, rukavice, teplý čaj, tak to asi budem potrebovať teraz vo štvrtok, keď hrá Slovan v Klaksvíku, kúsok pod severným polárnym kruhom, tak to bude pre Belasich ťažký test, pretože v podstate je to finále tej skupiny. Ak tam Slovan uspeje, tak si zabezpečí jarné boje v Európskej konferenčnej lige, no a budeme samozrejme veľmi zvedaví, v akej forme. A teda Slovan mal isté problémy personálne teraz v Michalovciach. Boli tam nejakí hráči, ktorí nemohli sa zapojiť do tohto zápasu. Tak verme, že bude všetko v poriadku do Klaksvíku a že teda skutočne tam Belasi predvedú taký výkon, ktorý ich posunie v hierarchii tých
súbojov.
Ktorý ma zohreje, presne tak.
A tak asi povedal si, že to bude zápas o postup, by sa dalo povedať, že bude to naozaj dôležitý súboj. Asi by bolo zle sa spoliehať na to, na druhý zápas, ako skončí Ljubljana, neviem čo kalkulovať. Ideálne by bolo, keby Slovan na horúcej pôde, farerskej pôde, už keď teda takto máme hovoriť. Až to ťažko ide z úst, ale proste
tam,
toto
je... Tam nie sú gejzíry.
ale je to fakt, že ideme bojovať o postup na Fajerské ostrovy, ale Klaksvík ukázal, že minimálne je nepríjemný súper.
Ak už Ljubljana nedal trojku, nie? Doma.
Hej, ale ak sa bavíme... Tak určite to nebude slabý.
Lidlu hrali remízu, takže...
Lidlu hrali remízu, 0-0, doma.
V každom prípade v lige sa im až tak nedarí, posledné tri zápasy nevyhrali, ale to nič
neviem. Si bol
jasné, bol som na horúcej pôde. Na štadióne. V každom prípade, ale však pohár je vždy iný a oni sa vedeli aj v tých predkolách vyhecovať. Bavili sme sa viackrát o Ferencvároši. Čiže oni toto tak nejak majú v tom mentálnom nastavení, že tie pohárové zápasy sa dokážu vyhecovať, ale pozor, Slovan je skúsené mužstvo, kvalitné mužstvo, takže ja osobne si nepripúšťam nejaký neúspech, ale bude to v každom zápase veľmi náročný a veľmi ťažký duel.
Ja som zvedavý na Trnavu. Trnava získala bod prvý u ťažkého súpera, aj keď už nemôže postúpiť, ale má teraz doma Ludogorec Razgrad a to si myslím, že ak Trnava zahrá teda doma a že ju poženú tribúny, tak by ten jeden bodík mohla možno teda znásobiť až na 4, ale získať 4 v tej skupine, tak som zvedavý, ako sa bude dariť aj Spartakovcom. Očividne pohoda v ich manšafte momentálne vládne a myslím si, že bulharský majster by mohol byť tým tímom, proti ktorému Trnava dosiahne to prvé víťazstvo v skupine.
Navyše im majú čo vracať. Prehrali 0-4, prvý zápas.
Áno, a pritom prvý polčas bol vyrovnaný.
Tá motivácia je určite zisk bodov a 500 000 za víťazstvo. Si myslím, že poteší vždy manšaft v našich podmienkach, čo sa týka. Takže budem tiež dosť pozorne sledovať aj tú Trnavu, ale že sa vrátim k Slovanu skôr kvôli tomu, že rozprávali sme sa veľakrát o tom, že Slovanu sa hrá lepšie vonku. Viackrát to už potvrdil aj minulé kvalifikácii, aj v tých zápasoch, čiže aj keď jedine by tam mohlo prísť asi nejaké podcenenie, ale to si nemyslím, že toto by tréner Weiss vôbec pripustilo niečom takom, čo len pomyslieť alebo spomenúť v tej kabine.
Lebo že by domácim zasnežilo bránu.
To... Ale si myslím, že Slovan, keďže sa hrá lepšie vonku, má to mužstvo aj tak vyskladané, tak to tomu tiež bude nahrávať. A ja verím tomu, že to zvládne naozaj s prehľadom a že tam veľa si vyhrajú. No a na Trnavu, ako sme sa bavili, dúfam, že príde opäť pekná návšteva. Aspoň teda na tieto európske poháre sa diváci vedia hecnúť. Uvidíme, aké bude počasie, či to nejako zohrá nejakú úlohu, ale myslím si, že teraz je tá šanca, aby si Trnavčania pripísali prvé víťazstvo v tejto sezóne v konferenčnej lige.
Boli sme na severe Európy, na Fajerských ostrovoch, poďme na juh. V Portugalsku sa naďalej darí Robovi Boženíkovi. Boavista hrala pohárový zápas s Arovkou. Prehrala síce Boavista 3-4 po pokutových kopoch, ale Boženík opäť gól.
Boženík dal gól, dal ho s prehľadom, dostal fantastickú prienikovú prihrávku od spoluhráča a bolo výborné sledovať, keď ukazovali to osajdovú líniu. Bolo to tesné, ale bolo to v poriadku, ale mal si normálne 4 obrancov domácich v jednej línii, no a medzi nimi Boženík dvaja, Boženík dvaja. Tam dostal tú prihrávku, pekne si ju prebral do pohybu a popri brankárovi skoroval. Akurát je škoda, že Robo už v portugalskom pohári ďalší gól nepridal, pretože 5 minút pred koncom ho tréner striedal a po remize 1-1 bolo predĺženie. Tam padli gól na každej strane, 2-2 na penalty teda hráči Porta vypadli, čiže Robo už bude pridávať góly iba v portugalskej lige, kde ich má zatiaľ na konte 6. Ale samozrejme, že je dobré, že potom, ako zo seba striasol tú dlhú sériu bez gólu v repre, tak sa presadil opäť aj v drese svojho klubu a verím, že sa presadí ďalej aj v portugalskej lige takýmto spôsobom a že bude pridávať góly, pretože od Boženíka potrebujeme góly aj, a samozrejme smerom k euru, aby sa to jeho sebavedomie budovalo a aby teda išiel na ten šampionát, ak teda bude v nominácii, samozrejme v pohode.
Tak, on tam bude podľa mňa jasné. Na 100%, lebo je to momentálne voľba číslo 1 do útoku.
To som len pre istotu povedal.
O tom, ako zo slušnosti. O tom asi nie je pochyb, ale čiže môže byť v tomto smere aj trošku v psychickej pohode, že nie je na ňo vyvíjaný taký tlak, ale smerom práve, dobre si to naznačil a dobre si povedal, že smerom k tomu euru už tam teraz bude boj o tie miestenky, sme to niekoľkrát spomínali, že aj naposledy tréner si väčšinou vyberal 27, 29, naposledy 30 hráčov, ale na euro ide iba 23, sme to spomínali. Čiže tam tá konkurencia, oni sa musia teraz ukazovať v tých svojich súťažiach domácich. Bude to perfektné sledovať. O to viacej my budeme mať z toho radosť, lebo tým pádom dúfam, že chalani budú predvádzať vo svojich kluboch vynikajúce výkony. No a potom to už bude iba na trénerovi, koho si vyberie, lebo to bude asi v tom prípade tam zlomový okamih, aby určil presne ten menoslovo tých 23 hráčov. Spomínal, čítal som denníku Šport s ním, s trénerom Kalconom rozhovor, hovoril, že chce tam využiť marcový asociačný termín, kde dostanú vlastne ďalší chalani nejakú možnosť, ak bude vybavený Čavrič. Povedal, že už sa s ním o tom bavil, že by rád videl aj jeho. Takže ja sa na to teším. Dôležité je, aby tí chalani hrávali.
Kto hráva, je Stano Lobotka, je to v podstate hráč, bez ktorého si tú základnú zostavu reprezentácie úplne nevieme predstaviť. No a Neapol pod novým trénerom alebo staronovým trénerom Walterom Mazzarim vyhral v Bergame nad Atalantou 2-1. Walter Mazzari je zaujímavý tréner, on trénoval v Neapole pred 10 rokmi a teda veľmi dobre ho pozná aj Marek Hamšík, s ktorým zažili niekoľko úspešných sezón. No a teraz teda Walter Mazzari pracuje aj so Stanom Lobotkom, čiže dá sa očakávať, že prinesie taký nový vietor do neapolských plachiek.
Hral aj Osimhen, myslím, že nahral na druhý gól, ne? Čiže uvidíme, no Neapol chce určite v tabulke vyššie, však je to obhajca titulu, tak uvidíme, ako to Mazzari mu vyjde. Ale tak určite to, že urobili prvý krok víťazný, je pre Neapol super, lebo nebol to určite ľahký zápas v tom Bergame.
Tak tam asi tréner Mazzari nejaké veľké výrazné zmeny v tej zostave nenarobí. Hovorili sme, že tam je 13 hráčov, ktorí sa rotuje, ak sú zdraví, aby tam proste boli k dispozícii a Stano Lobotka, Osimhen, Kvaratskhelia a neviem, ktorých budeme spomínať dokola, tak tí v tej zostave asi budú. To by išiel sám proti sebe, ak by napríklad teraz nejakým spôsobom Lobotka nedostával na ihrisko alebo podobne. Čiže ja, tam asi to chce hlavne takú tú pohodu do toho tímu dostať a možno, že tréner Garcia, neviem, možno, že ju tam nevedel nejakým spôsobom vytvoriť.
Škoda, lebo on mal veľmi dobré obdobie, aj keď v Taliansku trénoval. Ja si pamätám sezónu AS Rím, prvých 10 zápasov pod Rudym Garciom vyhral. Čiže mali 30 bodov po 10 kolách, len potom sa naštartoval motor Juventusu Turín a samozrejme to bola tá éra, keď Juventus bral titul za titulom. Takže ja som Rudymu Garciovi fandil a teraz samozrejme budem fandiť Mazzarimu, lebo však ten Neapol máme radi. Vďaka Marekovi, vďaka Stanovi a vďaka aj teda tomu, že herný prejav, najmä v Lani, čo predvádzali Neapolčania, tak to bolo uchvatné.
Tak sme to spomínali, Neapol je skôr také európske ako to talianské mužstvo, že by som to prirovnal, že viac hra takým otvoreným futbal, sa mi to páči.
Mne sa páči Leverkusen. V Bundeslige vyhrali v Brémach 3-0 a skutočne...
Taký máš divný vkus.
Tak,
to, že
z 12 zápasov 11 vyhrajú, 1 remizujú, tak to si myslím, že na silnú Bundesligu je veľmi zaujímavé. No a Bayern zatiaľ teda len z tej druhej pozície im dýcha na chrbát a ten Leverkusen skutočne šlape, aj keď teda v nasledujúcom kole budú hrať s Dortmundom a ten ich asi preverí lepšie ako nejaké Brémy.
Tak práve teraz som sa bavil na Dortmunde trošku na zápase, lebo myslím, že mali sériu troch zápasov, že získali z 9 iba 1 bod a teraz hrali doma a prehrávali za necelú pol hodinu 0-2. No ale do polčasu to ešte stihli otočiť a pobavil ma teda ten štvrtý gól Holandiana Malena, keď hostia hrali vabank a po rohovom kope on získal loptu na hranici vlastnej 16 a utekal si ho v podstate cez celé ihrisko až do prázdnej brány, keďže brankár utočil a doviedol ju do prázdnej brány a už sa tešil ešte predtým, jak vystrelil, tak by ho pohovilo ešte viac, keby to, ale to sa už nedalo, ako, to sa asi už nedalo.
Všetko sa dá.
Ale dobre, tak dalo a bol to jeho, myslím, že jeho prvý gol od septembra, tak to ma tak zaujalo. No a samozrejme, tak Bayern, a kto iný zase dal gol za Bayern ako Harry Kane, tak tento láme tie všetky rekordy, aké sa dajú, tak som zvedavý, že na akom čísle sa nakoniec zastaví na konci sezóny ten počet gólov Harryho Kanea za Bayern.
Mne sa páčil teraz taký postreh losa Ria Ferdinanda, ktorý vlastne hovorí, že vždy, keď zbadá Harryho Kanea, ako dá gól, tak sa dobľajaš, alebo proste mu príde zle a je mu smutne z toho, prečo takýto hráč nie je Manchester United a keď tá možnosť tam bola a proste strašne ťažko znáša jeho góly v drese Bayern.
Ale v Manchester United je Alejandro
Garnacho,
19-ročný Argentínčan, ktorý včera dal taký gól, že keď som to videl, tak som skoro odpadol. To bolo niečo neskutočné. Potom ma zaujal aj spôsob oslavy tohto mladíka, ktorý predviedol oslavu Cristiana Ronalda. No a to, čo vyvolal ten gól v tábore Červených diablov, či už na ihrisku, na lavičke, alebo na tribúnach, tak to bolo vidno, že to bol absolútny ošial, že ten gól bol fakt fantastický a myslím si, že to bude v zostrihoch dlhé roky a ja predpokladám, že toto je istý víťaz najkrajšieho gólu tejto sezóny Premier League.
No, smutné je na to Manchester United aj v jeho prípade iba to, že je to jeho prvý gól ako v sezóne, lebo aj Martial dal prvý gól, Garnacho dal prvý gól a keď sa takto potom vlastne zhrnieš, tak už začínaš prichádzať na to, prečo sa Manchester United opäť tak trápi, lebo tí hráči sú tam presne na to. No a ak si ho šetril a mal takúto kvalitu a takúto hodnotu, tak dobre, dajme tomu, ale bolo by dobre, keby dával aj ďalšie góly, aby pomáhal tomu Manchesteru.
Prípadne aj nejaké škaredé.
A prípadne aj nejaké škaredé, ale toto bol neskutočný kop, ako to sme sa vypisovali sme si a rozmýšľali. To sa ani nedá len tak kopnúť, to je neuveriteľné.
Takto možničky cez hlavu s takej vzdialenosti a takto umiestnené, takto nevydaná záležitosť.
Je to náhoda v niečom, ale kto sa o to nepokúša, ten to nedá, nespraví. Bolo to neskutočné. Určite jednoznačne gól roka.
Gól roka dostali aj fanúšikovia Evertonu, ktorému odrátali 10 bodov a práve teda Manchester vyhral v Goodisonovom parku 3-0, tak on sú tam trošku na prášky v tom
Liverpoole. Majú 4 body iba. Majú iba 4 body a sú predposlední.
Tak vy ste na práške, ty si fanúšik Evertonu.
A nie som na prášky. Mne sa páčil výkon Manchesteru, teda samozrejme najmä Garnacha a ten gól skutočne sme si potom pozreli ešte niekoľkokrát.
Tak najsmiešnejšie a najkomickejšie na tom je, že Manchester City a ďalších nachytajú a Everton sa sám prizná, povie, že tam boli nejaké nezhody. A ako sa to povie?
Za dobrotu na žebrot.
Alebo aj na to, keď ten hajzel už na teba padne. Tak asi niečo o tomto bude, že presne takýto tým idú potrestať. Ako, je to až kuriózne. No, ale tak pravidlá sú jednoznačne a dané. Ak ich nedodržuješ, tak musíš byť potrestaný. Ale smiešné je, že hovorím, vie sa, stále sa vyšetruje. Ak sa nemýlim, to číslo je okolo 110, 114, 120 postiho alebo proste Manchester City, ktoré urobili a ktoré sa vyšetrujú ktoré sa vyšetrujú a spätne môžu ešte stále Manchesteru potom odobrať nejaké tituly a veci, ešte stále to nie je uzavreté. Ale ako nenahovárajme si, že Manchester City robí všetko v poriadku a to je na tomto najsmutnejšie. Že ty sa tam smejú, ty si medlia ruky, získavajú nových hráčov, získavajú tituly a takýto Everton musí bojovať o záchranu.
City hrali veľmi zaujímavý zápas počas víkendu s Liverpoolom 1-1. Holand opäť preukázal svoju pohotovosť, skóroval. No a bol to zápas, v ktorom City boli jednoznačne dominantnejším tímom. Mali
asi ho mali držanie
lopty, šance a tak ďalej. Lenže hrá sa na góly a tam to skončilo 1-1.
23 zápasov doma vyhrali v rade.
23 zápasov v rade, no.
Čiže Liverpool opäť ukázal, že je to iný Liverpool ako v minulej sezóne, kde mal proste väčšie výkyvy a hral slabšie. Teraz ja som fanúšik ani nie že Liverpoolu, ale trénera Kloppa, mne sa to nesmierne páči, aký futbal on ukazoval, či to už bolo v Dortmunde alebo teraz. Takže musíš sa vedieť aj nastaviť na to, že hrať ofenzívne, hrať útočne, ale proti Manchester City by to bolo sebevražda. Čiže mne sa to páči, ako to poskladal. ako sa na takýto manšaft pripravil a nakoniec získal zlatý bod pre nich a zase vyťažil z toho Arsenal.
Prvý je Arsenal a bodík po bodíku Arsenal to, Manchester Liverpool, čiže bude to zaujímavé. To bude.
Arsenal sa tiež vytrápil až v 89. minúte s Brentfordom, skoroval Havertz. To bolo vidno tiež, obrovský kameň padol zo srdca nielen trénerovi Artetovi, ale samozrejme aj všetkým hráčom. Čiže áno, vyťažil z tohto nerozhodného výsledku Arsenal. Uvidíme.
A tam je aj taká nepohoda celkom, lebo Ramsdale tiež smerom vlastne k Euru už naznačil brankár, že chce odísť niekam na hosťovanie. A to teda sme verili, že čo sa bude diať aj s našimi chalanmi, ktorí nehrávajú a v tomto prípade nechytávajú, že tam môže byť ešte aj veľký boj v rámci tej Premier League, keď títo brankári a vôbec hráči budú potrebovať pred tým Eurom nejakú prax hernú. Čiže, no neviem, Ramsdale povedal, že ak nemá chytávať, proste nedostáva priestor, tak určite na hosťovanie na jar bude chcieť odísť. Tak bude to, toto tiež bude zaujímavé v zime sledovať.
Tak tam je jednotkou Pickford a ten sa na nedostatok príležitosti...
Nie Pickford. Arsenále.
Nie, v reprezentácii. No. Bavíme sa...
No o... áno, ale, ale ak... Pardon, dobre, to sme sa... Ja som to nepochopil. Ale oni nemajú úplne zas až tak stanovenú tú...
Ako a nemajú, ale v každom prípade bude zaujímavé sledovať...
No ale ak Ramsdale nebude chytať, tak nebude mať vôbec čas, no, čo sa tam dostať. Čiže skôr takto to bolo myslené.
My hlavne dúfajme, že naši chalani budú chytať no. Marek Rodák a takisto Martin Dubravka. Tam skutočne bolo nutné, aby v rámci januárového prestupového termínu sa niekam posunuli.
Tak Dubravka ukazuje, že to vie aj bez toho, aby chytával. No ale asi tá herná prax je herná prax. Ale zatiaľ mu to klape a my si môžeme iba zaklopať.
Môžeme si zaklopať aj smerom k štvrtku, tam či už Trnava alebo Slovan budeme strašne držať palce, aby získali solidné výsledky víťazstva. No a samozrejme to bude ústredná téma nášho budúcotýždňového podcastu. Dnes ďakujem za názory.
Ďakujem, prajem pekný deň ešte.
Pekný týždeň, držte sa.
Všetko dobré.